stade Mamadou Konaté be Mali farakolo ñanje ke yoro akaja sedantolontana yoro dafa sabala minu lakodonendo kafu farafina gun sedantolontan ñama ya sofe ko farafina sedantolontan ñu dambe se katan akan ulakodoni kera atetteme drokun damado kan ka Mali farakolo ñanje ke yoro lakurakura ya bamako ani jamana corona na uye Mali chamanche fanga ñema Colonel Assimi Goïta ka haklina doye la seli do minkera commissaire colonel Cheikh Tounkara fe nina sampa fel ngol nani super coupe Assimi Goïta damine do outi kaloen tle tan woro temene stade Mamadou Konaté la Bamako commissaire colonel Cheikh Tounkara de ye nina super coupe Assimi Goïta o kula bena o nyemaye anga la main
ni stade Mamban Mamadou Konaté a renouvera ganya kake jamana sagoye ala ni président yɛrɛ ka hakilina ɲuman na k'a fɔ ko ka stadiw bɛɛ renove mali kɔnɔ an be ka ko kɔnɔ o y'an tɔ ninsɔndiya k'a ye k'a fɔ fɛnɛ tolanci ɲuman be ka kɛ guvɛrnɛruw bɛɛ b'u ka mɔgɔw bila ka na ka foli di u fɛnɛ ma o yɔrɔ la ka foli di jɔruw ma k'a ɲunu fɛ u ka jue fair play kɔnɔ k'a ɲunu fɛ u ka jue bɛɛ ni keleya kɔnɔ k'a ɲunu fɛ u ka sinjiya de sinsin ka mali bila ɲɛfɛ mali le be gaɲe mali sifiw ne be gaɲe nina fo président Assimi yɛrɛ b'a fɛ cogo min
ɲina san bafilɛ ni mgoni nani super coupe Assimi Goïta kɛnɛ kan ekipu 12 don kayi mara kulukoro mara sigaso mara segu mara mɔpti mara tɔnbɔktu mara gawo mara kidal mara bamako mara gouvɛrnɛman ekipu présidence de la république ekipu ani cnt ekipu ka bɛɛ ni sinjiya sinsin mali la super coupe Assimi Goïta ka laɲini ye o de ye a be kun cɛ septanbru kalo nata tilemɔgɔ ni kelen san 2024 na salon 2023 super coupe Assimi Goïta jɔnjɔn segu mara de y'o ta voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don